SBS
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 SBS Radio.
ህፃናት ተሰከምቲ ያደረዓ ጽልዋታት ክሊማው ለውጢ ክኾኑ ምዃኖም ካብ ነዊሓት ሒዙ ዝተፈልጠ እዩ። ዋላ እኳ ንሶም ወላ ሓንቲ ዘይበርክትሉ ቅልውላው እንተኾነ እንተኾነ ግን ሓደ ሓዲስ ጸብጻብ ካብ ትካል ህፃናት ኣድሕን ወይ ሴቭ ዘ ችልድረን ክንደይ ተወሳኽቲ ክሊማ ዘበገሶም ተፈጥሮዊ ዕንወታት ነዞም ሎሚ ዝተወልዱ ህፃናት ከጋጥምዎም እዮም ንዝብል ቁፅሪ ኣቕሚጠምሉ ኣለዉ። እቲ ጸብጻብ ብማእከላይ ግምጋም ሓደ ዓመት ዕድመ ዘለዎ ህፃን ካብ ኣባሓጎታቱ ክሳብ 24 ግዜ ዝተዓጻጸፈ ዝያዳ ባርዕ ሓዊ፣ ምዕለቕላቓት፣ ዕንወት ኣዝርእቲ፣ ደርቅታትን ማዕበላት ሙቐትን የጋጥምዎ ክብል ደምዲሙ። ወዲ ፊሊፒን ወይ ፊሊፒኖ ዝኾነ ጎበዝ ቻተን ኣብሬራ ኣብ መዝገብ ካብ ዝሰፈሩ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ሓያላት ዝኾነ ህቦብዳ ታይፉን ሃያን ኣብ 2013 ሃገሩ ክዕንዋ እንከሎ ወዲ 9 ዓመት ህፃን ነይሩ። ንሱ ንኣዋርሕ ብዘይ መብራህቲ ክፀንሑን ንሰሙናት ካብ ትምህርቲ ክበኽሩን ይዝክር። ኣሸሓት ገዛውቲ ንገዛና ወሲኽካ ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ ኤሌክትሪክ ተቓሪፅዎም ነይሩ። ምዕልቕላቓት ኣብ ኩሉ ነይሮም። ሬሳታት እንስሳታት ፈቐዱ ነይሮም። ኣግራብ ወዲቖም ኩሉ ዝተሓማመሰ ነይሩ። ቻተን ፊሊፒንስ ንከምዚኦም ክስተታት ብዝበዝሐ መጠን ትቃላዕ ዘላ ብምክንያት ሰብ ሰርሖ ለውጢ ክሊማ እዩ ዝብል እምነት ኣለዎ። ሕጂ ወዲ 15 ዓመት ኮይኑ ንሱ ቀጻለይ ጽልዋ ለውጢ ክሊማ ኣብ ልዕሊ ሃገሩን ኣብ ዓይነት ህይወት ህዝቡን መዓልታዊ ይርዮ። ናብ ዘይውሕስነት ወይ ዘይምርግጋእ ቀረብ መግቢ፣ ምድርማስ መሬት፣ ሞታትን ኣፀቦን ዘምርሑ ዝኸፍኡ ድርቅታትን ከበድቲ ዝናባትን ካብኡ ብተወሳኺ መጠን ድኽነት ብሰንኪ እዚኦም ወሲኹሎ። ኣሸሓት ሰባት ስርሖም
ሲኢኖም።
ኣብ ሓደ ሓድሽ ጸብጻብ ትካል ኣድሕን ህፃናት ወይ ሴቭ ዘ ችልድረን እዞም ቻተን ዘሕለፎም ተመክሮታት ምስቶም ህፃናት መላእ ዓለም ዝገለጽዎም ተመሳሰልቲ እዮም። እቲ ጸብጻብ ቦርን ኢንቱ ዘ ክላይመት ክራይሲስ ወይ ከዓ ናብ ቅልውላው ክሊማ ዝተወልዱ ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎ ለውጢ ክሊማ ንኣብ 2020 ዝተወልዱ ህፃናት ኣብ መላእ ዕድመ ህይወቶም ብኸመይ ክጸልዎም እዩ ሞዴሊንግ ን178 ሃገራት ተጠቒሙ ትንቢት ይህብ። እቲ ጸብጻብ ዝደምደሞ እዚኦም ወለዶ ሕጂ ሓደ ዓመት ዕድመ ዘለዎም ማለት እዩ ብማእከላይ ግምጋም ክሳብ 24 ዕፅፊ ካብቶም ኣብ ስሳታት ዝተወልዱ ሰባት ንላዕሊ ክሊማ ዘንቀሎም ካብ መጠን ንላዕሊ ወይ ከዓ ክቱራት ዝኾኑ ክስተታት ኩነታት ኣየር የጋጥሞም። መሪሕ ጸሓፊት ናይቲ ጸብጻብ ኤሪን ራያን ካብ ሴቭ ዘ ችልድረን እያ። ሓደ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ፓፑዋ ኒው ጊኒ ዝተወልደ ህፃን ካብቶም ኣባሓጎታቶም ንላዕሊ ልዕሊ 10 ዕፅፊ ብዝሒ ዘለዎም ማዕበላት ሙቐትን ድርብ ተኽእሎ ሓደጋ ዘለዎም ባርዓትን የጋጥሞ። እቶም ድሮ ካብ ሓደ ተኸታታሊ ደብዳብ ህቦብላታት ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ዓመታት ኣጋጢሞሞም ዝምለሱ ዘለዉ ህፃናት ቫንዋቱ ኸ ን3 ዕፅፊ ዝብዝሖም ድርቅታት ወሲኽካ ሓደስቲ ብድሆታት ከጋጥሞም እዮም። እቲ ጸብጻብ 5 ክቱራት ክስተታት ኩነታት ኣየር ማለት ባርዓት ጣሻ፣ ዕንወት ኣዝመራ፣ ድርቂ፣ ምዕልቕላቕ ሩባታትን ማዕበላት ሙቐትን ትንቢት የቕርብ ወይ ከዓ ሞዴል ይገብር። ኣብ መደምደምቲኡ ኸ ትሑትን ማእከላይን ኣታዊ ዘለወን ሃገራት ብዘይተመዓራርየ መጠን ክትቃዓየን ዋላ እኳ ናብ ግሎባዊ ንፅገት ውሑድ እንተበርከታ ይብል። ተፈጥሮዊ ዕንወታት ከጋጥሙ እዮም ጥራይ ዘይኮነ ኣብዞም ሃገራት ብዝያዳ ምድግጋም ከጋጥሙ እዮም። እንተኾነ ግን እዚኦም ብተወሳኺ ነዚ ሰሪቱ ዘሎ ዘይምዕሩይነት፣ ድኽነት፣ ኣድልዎ፣ ቀረብ ጥዕናን ትምህርትን፣ ጉድለት ኣመጋግባን ምዝመዛን ክቕፅሉ ክገብሩ እዮም። ኣውስትራልያውያን ህፃናት እውን እንተኾነ ካብዞም ዕንወታት ግሎባዊ ዋዒ ኣይከምልጡን እዮም። ኣብ ኣውስትራልያ እቲ ጸብጻብ ዝድምደሞ ኣብ 2020 ዝተወልዱ ህፃናት ልዕሊ 4 ዕፅፊ ዝኾኑ ማዕበላት ሙቐት፣ ልዕሊ 3 ዕፅፊ ዝምብዝሖም ድርቅታት፣ ከምኡውን 30% ወሰኽ ምቅላዕ ናብ ባርዓት ጣሻ ኣብ ትሕቲ እቲ ናትና ብቑዕ ዘይኮነ መብፃዕታት ስምምዕ ፓሪስ ከጋጥሞም ትፅቢት ክገብሩ ይኽእሉ። ነታ 15 ዓመት ሕጂ ዝመልአት ተመሃሪት ካልኣይ ደረጃ ኣብ ሜልበርን ኤላ ሳይመን እቲ ክውንነት ድሮ ጀሚሩሎ። እዛ ተጣበቒት ክሊማ ናብ ሓደ መዕቆቢ ወይ ከዓ ማዓስከር ኣብ ገጠራዊ ከባቢ ቪክቶርያ ክትግዕዝን ከላ በቶም ክብሮ ሰናት ዝነበሩ ባርዓት ሓዊ ክረምቲ 220 ካብ ዝተጠንከፉ ኣሸሓት ኣውስትራልያውያን ሓንቲ እያ ነይራ። ኣዝዩ ጋህዲ ኮይኑ እዩ ዝስማዓካ። ኣነ ባርዓት ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ከም ዘጋጠሙ ይፈልጥ እየ። ብዛዕባቶም ኣዝዮም ዘፍርሑ ዝነበሩ ባርዓት ጣሻ 209 ኣብ ገጠራዊ ከባቢታት ቪክቶርያ ይፈልጥ እየ። ግን ኣብ ውሽጡ ክትህሉን እንታይ የጋጥማሎ ዘይምፍላጥን ኣዝዩ ዘፍርሕ እዩ ነይሩ። ንዓይ ከዓ እዚ ክሳብ ክንደይ ህፁፅ ምዃኑን ኩላትና ስጉምቲ ክንወስድ ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑን ሽዑ ተሰቂርኒ። ኤላ ሳይመን ልእኽቲ መንእሰያት ኣውስትራልያ ኣብቲ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ከተማ ሚላን ዝካየድ ዋዕላ መንእሰያት ክሊማ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እያ። እዚ ምትኽኻብ ዝካየድ ቀቅድምቲ መራሕቲ ዓለም ንግሎባዊ ዋዒ ከመይ ኢሎም ናብ 1.5 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ክድርትዎ ዝዝርዝርሉ ኣብ ወርሒ ሕዳር ኣብ ከተማ ግላስጎው ዝካየድ ዘተታት ግሎባዊ ክሊማ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮፕ 26 እዩ። ኤላ ሳይመን ንሳን መዛንዋን ድምፀን ክስማዕ ትፅቢት ንገብር ኢላ። ናተይ ወለዶ ብጣዕሚ ተቆጢዕና ኢና ዘለና ኢለ ይሓስብ። ንሕና በቃ ተስፋ ቆሪፅና ኢና ዘለና። ድሕሪ ደጊም ሱቕ ኢልካ ኣብ ፀግዒ ኮፍ ክትብልን ወላ ሓንቲ ዘይልወጠሉ ክትዕዘብን ኣይትኽእልን ኢኻ። ኣነ ቅልጡፍ ለውጢ ክህሉን ድምፂ መንእሰያት ኣብዚ ውራይ ክካፈልን እየ ዝደሊ። ካብዚ ከዓ ድሕሪዩ ለውጢ ብሓቂ
ክመፅእ።
ቅድሚ ዋዕላ ግላስጎ ኣውስትራልያ ድምር ንፅገታታ ካብ 250 ኣብ ዘሎ ግዜ ናብ ዜሮ ከተውርዶ ቃል ክትኣትውን ሽቶታት 220 ከዓ ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ዝኸይድ ከተማሓይሾን ኣብ ትሕቲ እናወሰኺ ዝኸይድ ፀቕጢያ ፀኒሓ። ካብ ሴቭ ዘ ችልድረን ዝኾነት ኤሪን ራያን እቲ ፀብጻበን ግሎባዊ ዋዒ ናብ ትሕቲ 1.5 ዲግሪ ምድራቱ ነዞም ከበድቲ ሳዕቤናት ክሊማ ንመጻኢ ወለዶታት ብኣዝዩ ልዑል መጠን ክቕንሰሎም ምዃኑ ደምዲሙ ኢላ። እዚ ማለት ከዓ 45 ካሚቲ ምቕናስ ኣብ ማዕበላት ሙቐት፣ 39 ካሚቲ ዝወሓዱ ድርቅታትን 10 ካሚቲ ዝወሓዱ ባርዕ ጫካታት ኣብ መላእ ዕድመ ህይወት ናይ ሓደ ሓድሽ ዝተወልደ ህፃን የካትት። ኤሪን ራያን ህፃናት ማእከል ናይቲ መፍትሒታት ወይ ከዓ ፍትሓት ክሊማ ዓለምና ግድን ክኾኑ ኣለዎም ትብል። እዚ ሓዱሽ ፀብጻብ ቅልውላው ክሊማ ብዝለዓለ መጠን ቅልውላው መሰላት ሓደ ህፃን ብሓቂ ምዃኑ የረጋግፅ። እዚ ናይ መጻኢ ቅልውላው ኣይኮነን፣ ሕጂ ኣብ ዝባና ዘሎ ቅልውላው እዩ። በብመዓልቱ ኸ እናገደደ ይኸይድ ኣሎ። ንሕና ብሓቂ ኣብ ንህወትና ንቃለሰሉ ኢና ዘለና። ንመንግስቲ ኣውስትራልያ ዋዒ ናብ 1.5 ዲግሪ ደው ንምባሉ ኩሉ ዝከኣሎ ክንስንድወሉ ግዜኡ ሓሊፍዎ እዩ። ኣብ 30 ዓመት ዘይኮነ ክኸውን ዘለዎ ሕጂ እዩ። ኣብ ፊሊፒንስ ምስ ንምለስ ቻተን ኣብረራ ንመጻኢኡ ሰጊየለኹ ይብል። ምክንያቱ ሰባት ብፍላይ እቶም ኣዝዮም ሓያላት ዝኾኑ መራሕቲ ለውጢ ክሊማ ንምቅላስ ዝኾነ ስጉምቲ እንተዘይወሲዶም ንሕና ፈፂሙ ፀገም ዝበዝሖ መጻኢ እዩ ዝፅበየና ዘሎ፣ ብፍላይ ከዓ ንመንእሰያት። ምክንያቱ ንሶም እዮም እቶም ኣዝዮም ተነቀፍቲ ዝኾኑ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.